ตอนที่3ชนชาติอิสราเอล
เมื่อน้ำท่วมโลกใครบ้างที่มีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่ในเรือ
โนอาห์และครอบครัวของเขาแล้วก็สัตว์นานาชนิดครับ
ถูกต้องหลังจากที่น้ำลดแผ่นดินแห้งโนอาห์และครอบครัวก็ออกมาจากเรือและอีกหลายๆปีต่อมาพวกเขาก็มีลูกหลานมากมายจนกลายเป็นคนหลายเผ่าพันธุ์กระจัดกระจายอยู่เต็มแผ่นดินมีลูกหลานของโนอาห์คนหนึ่งชื่อว่าอับราฮัมชื่อของเขายากไหมเอาละน้องๆพูดตามได้ไหมคะอับราฮัม
อับราฮัม
เก่งมากอับราฮัมเป็นผู้ชายที่รักและเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจึงเลือกเขาและให้สัญญากับเขาว่าตระกูลของอับราฮัมและลูกหลานของเขาจะกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่และคนทั้งหลายจะได้รับพรจากลูกหลานของอับราฮัมแต่ในตอนนั้นอับราฮัมและภรรยาคือนางซารายังไม่มีลูกเลยสักคนเดียวพวกเขาก็มีอายุมากขึ้นทุกปีถ้าน้องเป็นพวกเขาน้องจะยังเชื่อคำสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่า
เชื่อค่ะ
สุดยอดเลยจ้ะอับราฮัมและซาราถึงแม้ว่าเขาจะแก่มากและยังไม่มีลูกเขาก็ยังคงเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าแล้วน้องรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขามีความเชื่อ
พระเจ้าก็ประทานลูกให้เขาใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเพราะพวกเขามีความเชื่อพระเจ้าจึงประทานลูกชายให้กับเขาและอับราฮัมตั้งชื่อให้เขาว่าอิสอัคและพระเจ้าก็ทำตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับอับราฮัมลูกหลานของอับราฮัมและอิสอัคได้กลายเป็นชนชาติใหญ่ที่เรียกว่าอิสราเอลต่อมาอีกหลายร้อยปีชนชาตินี้มีผู้นำคนหนึ่งชื่อว่าโมเสสโมเสสเป็นชายอีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อและติดตามพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าจึงเรียกโมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปพบกับพระเจ้าบนภูเขานั้นพระเจ้าได้ให้แผ่นศิลาที่มีกฎบัญญัติต่างๆแก่โมเสสเพื่อเขาจะใช้สอนประชาชนน้องๆคิดว่าพระเจ้าต้องการให้ประชาชนทำอย่างไรต่อกฎบัญญัติที่พระเจ้าให้เอามันเก็บไว้บนหิ้งไว้บูชาหรือเปล่าจ๊ะ
ไม่ค่ะ
แล้วพระเจ้าต้องการให้ประชาชนทำอย่างไร
ให้ประชาชนเชื่อฟังแล้วก็ทำตามค่ะ
ใช่แล้วพระเจ้าให้กฎบัญญัติต่างๆแก่ประชาชนเพื่อให้พวกเขาเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกกับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขและพระเจ้ายังสัญญาว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติเหล่านี้ก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้า
แล้วมันมีอะไรบ้างล่ะคะ
ประการแรกเลยคือให้เรารักและเชื่อพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่องค์เดียวและถ้าเรามีพระเจ้าองค์เดียวเราก็ห้ามไปทำหรือกราบไหว้บูชารูปเคารพใดๆและอย่าเอาชื่อของพระเจ้ามาพูดล้อเล่นอย่างไม่สมควรและในวันที่7ให้เราถือเป็นวันบริสุทธิ์เพื่อเราจะใช้ในการนมัสการพระเจ้าน้องลองนึกดูสิว่ากฎบัญญัติของพระเจ้ามีอะไรอีก
ห้ามฆ่าคน
ห้ามโกหก
แล้วก็ห้ามขโมยค่ะ
โอ้โหเก่งมากที่น้องพูดมาถูกหมดเลยแต่ยังมีอีก 2-3 ข้อที่น้องยังอาจจะคิดไม่ถึงข้อนี้ก็สำคัญสำหรับน้องๆมากคือลูกๆต้องเชื่อฟังและให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่น้องว่าสำคัญไหมจ๊ะ
สำคัญค่ะ
แล้วยังมีคำสั่งห้ามผู้ชายและผู้หญิงไม่ให้นอกใจภรรยาหรือสามีของตนและอย่าโลภของเพื่อนบ้านอยากเอามาเป็นของตัวเองน้องคิดว่าทั้งหมดที่พูดมายากไหมที่ประชาชนอิสราเอลจะทำตาม
ไม่ยากค่ะ
ยากนิดหน่อยบางครั้งก็อาจเผลอทำก็ได้นะคะ
แล้วน้องรู้ไหมว่าพวกเขาต้องทำอย่างไรถ้าพวกเขาทำผิดไป
ต้องตายหรือเปล่าอ่ะ
ใช่แล้วต้องตายแต่ไม่ใช่คนนะที่ต้องตายพระเจ้ายังมีเมตตาต่อพวกเขาพระองค์มีทางออกให้ใครก็ตามที่ทำผิดบาปไป ต้องนำแกะมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแกะตัวนั้นต้องตายเพื่อรับความผิดบาปแทนคนที่ทำผิดต่อกฎบัญญัตินี่ทำให้เราเห็นว่าการไม่เชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเขานั่นเป็นความผิดบาปต่อพระเจ้าน้องว่ามันยุติธรรมไหมที่แกะตัวนั้นต้องมาตายแทนคนที่ทำผิด
ไม่เลยค่ะคนที่ทำผิดต่างหากล่ะสมควรที่จะต้องถูกลงโทษ
พี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่นี่แหละคือพระคุณของพระเจ้าต่อมนุษย์ทุกคนที่จริงมนุษย์สมควรที่จะได้รับการลงโทษเพราะความผิดบาปของตัวเองพระเจ้าใช้แกะที่ตายแทนความผิดบาปนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือภาพจำลองให้เราเห็นว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อเป็นเครื่องบูชาเป็นเหมือนกับแกะตัวนั้นที่จะต้องตายเพื่อรับโทษบาปผิดของมนุษย์ทุกคน